за življenje.
Na kulturni praznik pred mikrofonom pozdravljam našo redno sogovornico, vsake dva meseca jo povabimo k pogovoru in smo veseli njenega prijaznega odziva, da sprejme to vabilo, gospo Alenko Rebula, psihologinjo, pisateljico, predavateljico, še marsikaj bi ob tem lahko dodali. Po dveh mesecih je tudi prav in se spodobi, da rečemo najprej dober dan, potem pa kako ste?
Ja, v redu, ne. Zima se zaključuje in malo se pripravljam na pomlad, daleč se mi zdi, da že prihaja in nam pomaha.
Ja, zima je bila medla in mogoče zelo dobro izhodišče, ker je danes kulturni praznik za slovenski narod zelo pomemben dan, ki ima več tudi simbolnih sporočil. Ta medlost se kaže tudi v kulturi? Mogoče kar zelo široko zastavim uvodoma, potem pa bova šli razpredati, ki vse se ta kulturnost ali kultura kaže.
Jaz zelo nerada kritiziram in kažem na vse tisto, kar ni, ne. In če že govoriva o megli, meni megla je čarobna. In se mi zdi, da me privede k temu, da se osredotočim na stvari, ki jih vidim in vse tisto, kar ne vidim, lahko počaka. Mi je tako, odvedno imam zelo rada meglo in kakšne sprehode v megli. Tudi pri kulturi lahko jasno naštevamo vse, kar ne gre, tega je še in še sploh na svetu. Kaj lahko s tem naredim? Morda je boljše, da pogledam, kaj gre, kje je moja moč in potem gradim in širim in poglabljam to moč, skušam, da gre v seme, ne? In seveda obenem opažam, da ne pade na kakšno skalo in kamor ni treba, torej da ne gre v nič. Samo zato gledamo to, kar ne gre.
Slovenski praznik Dan kulture, kakšen pomen mu dajete in kako v tem prerezu odnosa Slovencev do tega praznika, kakšen zanimiv opis vaše doživljanja, doživetja?
Ja, meni je ta odnos Slovencev do kulture ali pa če hočemo tudi do knjige, ne, do vsega, kar se vrti okrog tega našega izročila, se mi zdi ena zelo lepa in dragocena stvar. Jaz močno doživljam ta privilegij Slovencev, ki so zgradili velike in pomembne stvari na kulturnem področju. Vsakokrat, na primer, ko grem v kakšno knjižnico v Sloveniji, opažam tudi majhno, ne, recimo na kakšni vasi, precej sem jih že obiskala vseh teh letih, me vedno spet očara ta sposobnost nekega majhnega prostora, polnega knjig, da povezuje ljudi, ker tam se ljudje srečujejo, knjižničarke ljudi poznajo, ljudje iščejo nekaj, kar jih bo obogatilo ali kar jih bo sprostilo. In to sploh ni nekaj samoumevnega, ne? Koliko narodov ima take to mogočno mrežo, ki pride do vsake vasi, ne, in ljudi spomni, da obstaja nekaj, kar pomaga k našemu življenju in to ne zato, ker se napiješ, ne, ali ker skušaš pozabiš, ker utopiš nekaj zato, samo da ne misliš. Nasprotno, to so prav teki centri prve pomoči, bi lahko rekli, ne, in ne vem, koliko to zares cenimo. To je zelo težko zgraditi in tudi potem seveda tudi obdržati. In jaz v Italiji tega ne vidim. In to pomeni, da ko bi se Slovenci tega zavedali in bili vedno znova zadovoljni, da se je to počasi v desetletjih in stoletjih zgradilo, ne, to ima ene močne korenine, še v čitalnicah. To je ena od stvari, ki so meni zelo, zelo pri srcu. Jih zelo cenim.
Torej širše ta kultura, ki je v našem narodu, je kot nek diamant, ki ga vsak po svoje mogoče brusi in to se prenaša iz roda v rod. To je neka dragocenost, ki jo Slovenci očitno imamo, eni jo bolj, drugi manj gojijo. To je tisto, kar nas verjetno tudi povezuje in združuje. V tem smo si zelo enotni.
Ja, tudi zato, ker včasih gledam te programe knjižnic, ne? Vedno si pogledam, kaj vse prirejajo in vidim, koliko stvari delijo za otroke, za starejše, za naravo, za zdravje, za osebno rast, za duhovna vprašanja. Torej, to so v bistvu kulturni centri, mikrokulturni centri, posejani po celem teritoriju, kjer tudi, kolikor vem, večina stvari niti ni potrebno, da plačamo, ne? Se pravi, da je zastojn, da taka velika kulturna ponudba. In tudi torej, če nimaš nobene možnosti potovati, če si, ne vem, star, se težko premikaš, ali si omejen zaradi tega, ker imaš malo sredstev, greš tja, si sposodiš film, gledaš, se učiš pri računalniku in bereš. In imaš vse časopise in revije. Mislim, to je neverjetno zame velika stvarno.
Kulturni praznik povezujemo seveda tako na prvo žogo, kot rečemo v frazemu, z besedo. In pred časom smo razmišljali prav o tem, kakšna je ta razmejitev ali pa kaj je močnejše, dotik ali beseda. Kaj je zdaj s to besedo, tudi v pomenu kulture?
Ja, torej beseda je nekaj, kar, česar se mi naučimo. Človek se rodi s tem prav nagonom po besedi in po pripovedi, ne? In po človeškem sporazumevanju. To je naša sposobnost. Otrok se recimo nauči uporabljati jezik, tudi če ga nihče ne uči, samo ker posluša, je sposoben potem rekonstruirati in iz tega narediti jezik, ki ga govori. To je taka posebna, tipično človeška sposobnost. Samo da beseda se rodi zato, da ima v glavnem ta namen, da kažemo stvari, ne, in predvsem, da prosimo za pomoč oziroma da opozarjamo in kličemo. In torej ima smisel v odnosu. Torej beseda je nosilka odnosa. Če ne, ljudje izgubijo motivacijo, da bi govorili, no obmolknejo ali nehajo uporabljati besedo ali govorijo potem v prazno, se pravi brez vnašanja tega, kar čutijo, ne. To je začetek besede in to ne bi potem tudi beseda naprej bila. Potem seveda beseda se lahko tudi umetniško oblikuje, postane nosilka umetnosti. Ne? Nam pomaga tudi, da ubesedimo svoje raziskovanje, recimo je pomagala pri znanosti. To je zato, da jo prenašamo iz roda v rod. In torej, kako bi rekla, je eno tistih orodij, zaradi katerih ni treba, da se vsak rod uči na novo. In torej lahko mi beremo recimo Prešernove pesmi danes tako, zato ker so napisane, ker imamo jezik, ker imamo slovarje, ker imamo šolstvo in tako naprej. To je en vidik besede. Drugi vidik besede je tisto, kar si mi sporočamo v odnosih. Ne? Se pravi, to so pa besede, ki gradijo odnose. Sama beseda odnosa ne more graditi. Mi si lahko izmenjujemo tone besed in si ne zbližamo. Beseda sama ne ustvari bližine, to pa je potrebno povedati.
Danes na kulturni praznik, gospa Alenka Rebula, smo izbrali prav to kulturo za osrednjo rdečo nit tudi našega razmišljanja in če mogoče kar začneva pri kulturi v odnosih, ker ste ravno kar tudi sami namignili na pomen besede, da jo umestimo v odnos, da beseda ima svojo težo, ampak brez dotika, ki potem to besedo mogoče še bolj utrdi, v smisli brez tega tudi ne gre. Kultura v odnosih, kje se kaže ta kulturnost, ko opazujemo neko razmerje med ljudmi ali pa med dvema, hitro opazimo, koliko kulturnosti je med njima, koliko sta si spoštljiva, koliko si dovolite prostora, se zanimate drug za drugega. Torej, ta kultura je res zelo široka beseda. Pravzaprav v vsakem zanimanju, v vsaki dejavnosti jo najdemo.
Ja, zato ker iz latinščine prihaja ta beseda, ne, in pomeni v bistvu obdelanost. Torej, koliko jaz obdelam sebe kot tako naravno in tudi divje bitje, če hočemo, ne? V tem ne bi bil pomen te besede. In seveda, kaj je kultura v odnosih? V bistvu, kadar mi stopimo v odnos, stopimo v nek skupen prostor. In torej, zdaj gre za to, kako si bova ta prostor delila, zato da bova vas spoštovana. In torej, naj bi se tukaj izmenjavalo posluh in izražanje, posluh in izražanje. In vsak naj bi imel svoj prostor in naj bi ga tudi dal drugemu, se pravi se umaknil, ko drugi pride na vrsto. In ta delitev tega razgovornega prostora in skrb za to, da se drugi lahko izrazi. In obenem sposobnost, da jaz sebi dam možnost, da se izrazim in se branim mogoče tudi pred invazijo drugega na spoštljiv način, to je tista umetnost komunikacije, ki v bistvu pomeni, kako bova mi dva skupaj urejala najne stike. Tega se je potrebno naučiti zlasti v družini, ne prav v najzgodnejšem obdobju. Otrok dojame, če dobi prostor, da se izrazi in obenem tudi, kako je potrebno, da da drugemu prostor, da se izrazi. Ne? Obojega se je potrebno naučiti in na tem potem sloni vse tisto, kar mi imenujemo ko rečemo, ne, dobro vzgojen ali pa kulturen človek ali obziren, ne, to ni samo, da se ti naučiš nekih pravil vedenja, ne, torej bodi prijazen, ne odgovarjaj, ne zadiraj se, to so potem izpeljave in detajli, ne, kdo je lahko zelo prijazen, ampak leden, kdo je lahko zelo vljuden, ampak obenem tudi zelo hinavski in to nas ogroža. In torej ta kultura odnosov je nekaj zelo globokega, kar mi čutimo, ampak tega ne čutimo z umom. mi čutimo odnose in, kako bi rekla, res to kulturno ozadje nekega človeka, ne, njegovo prav obdelanost, ne, kaj vse je on v sebi obdelal za to, da je lahko to, kar je, to mi čutimo prav fizično. Se pravi, to je biološki proces, kjer jaz z vsemi svojimi čutili in zrcalnimi nevroni dojemam, kdo v resnici na drugi strani je in kaj mi sporoča njegovo bitje. In to seveda lahko zaslutim, če sem v poslušanju. Kar spet terja eno veliko obdelanost. Ne? Poslušanje je velika umetnost.
Od kulture v odnosih, seveda do kulture, ki jo najprej gojim do sebe, s seboj. Kako je pa s to kulturo? Do sebe, do svojega telesa, svojih misli, svojih hotenj.
Ja, tu gre za to, kaj je pristop, ki neguje in ki gradi in kaj je pristop, ki ruši, kritizira in pobija. Mislim, da to smo se naučili že vsi, ki smo hodili v šolo, ne? Da ko nekdo popolnoma skritizira nekaj, kar naredimo, naprimer, da te kdo skritizira pri telovadbi, da si neroden, da skritizira tvoj prosti spis, da je neumen, da kdo skritizira tvojo zmedo pri reševanju matematičnega problema, zato ker si nesposoben, če se to povežemo, ne, to ne pomaga k temu, da človek ozavesti, kaj mu manjka in se z veseljem preda učenju. Ker kultura v bistvu je rezultat učenja, ne samo mi, da učenja imamo vsaj tesnoben odnos. Zato, ker imamo izkušnje, da učenje gradi na vsem, kar ni. Ne, in da te kar naprej popravljajo in ti težiš k nekemu izboljševanju, seveda nikoli nisi na cilju, ker itak nikoli ne znaš. Ne? In torej ta občutek strahu, da nisem na višini in tako naprej, nekateri usmerijo to, da postanejo perfekcionisti in to je način, da skušaš rešiti zadevo in se ti ni treba soočiti s tem, da bi bilo mogoče boljše na druga pot. Ne? Nekateri pa naredijo tako, da naredijo kar črto in se odločijo, da itak nič ni možno in so potem površni in kar nekaj tja v prazen dan klatijo in mogoče še mislijo, kako so imenitni. Ne? To sta dva skrajna načina, ne? Ali, kjer opraviš s to držo učenja, ki pa je bistveno za neko družbo, ki goji odnos do kulture. Odnos do kulture bi pomenil vsaj po moje to, da bi že od mladih nog vsi vedeli, da se učimo celo življenje in da je to spoštovanja vreden in dolg proces, v katerem smo pozorni predvsem na tisto, kar vse lahko še naredimo. In kjer so napake nujni del vsega, kar se dela, ne? Nepopolnost kot naša spremljevalka in častna, bi rekla, senca, zato ker pomeni, da nas spominja na to, da smo ljudje in da mogoče kdo drug tisto zna, kar jaz ne znam. Torej ustvarja enakopravnost, ne nepopolnost. Nas drži v mejah. Mene, tebe, njega, vse. Tako, in en tak odnos do učenja lahko ustvari na kulturno klimo, ki izgine, ko se ljudje preveč ženejo, ko hočejo preveč dokazovati, kdo je kdo, ne, in potem se začne tisti boj za to, kdo je boljši, tekmovalnost in potem podstavljanje nog in še marsikaj. In tam je konec, ne. In tega je žal celo v umetniških krogih in med znanstveniki še in še.
Gospa Alenka Rebula, na vašem spletnem portalu je tudi zapis, ki ga prav tako lahko umestiva v tokratno razmišljanje o kulturi na več ravneh. Je kultura v odnosu s seboj tudi v tem, da si znam in zmorem reči, zdaj je pa dovolj. Sem dovolj dober, sem storil dovolj. Kam sodi ta dovolj? Zdaj vsak ima verjetno neko svojo lestvico, kam umesti ta dovolj.
Ja, to je po eni strani zelo preprosto in po drugi zelo težko izpeljati, ne? Zato, ker ta dovolj je vezan na zadovoljstvo s sabo, ne? In torej na priznanje tega, kar smo naredili, recimo, da gledamo nazaj, ne? Če jaz razglasim, da to, kar sem delala v preteklosti, ni dovolj, obenem povem, da bi jaz lahko dosegla veliko več. Kje imam jaz argumente za to, da vem zagotovo, da bi lahko dosegla več? In to je ta temeljna zmota, ne? Ljudje vedno mislijo, da bi bili lahko naredili več v svoji preteklosti, če bi le, in potem je ta, zdaj začnemo naštevati, ne, če bi jih drugače vzgojili, če bi bile druge okoliščine, če bi se oni nekaj potrudili, nekaj naredili in niso. Čim pa mi sprejmemo, da smo naredili vedno tisto, kar smo zmogli, potem pomeni, da preteklost govori o neki realnosti, o neki naši resnici. To sem zmogla in nič več. In ko to rečem, ne bi še dodala, in to ni sramota, to je eno dejstvo, to spada k moji človeški usodi in to nesem. To nesem brez zaničevanja, brez obsojanja, ne? In brez tega, da zdaj mislim, da mora biti to zanikano in ne vem, kaj z tega narediti. V redu, če ugotovim, da od teh stvari, ki sem jih delala, so nekatere, ki me posebno bolijo, ker so bile narejene narobe, ne? Recimo, če sem prizadela, zapustila, krivično delala z ljudmi, potem lahko vem, da danes mogoče lahko naredim kaj drugače in poskušam to. Ampak ne zato, ker bi lahko včasih naredila kaj drugače. Zato, ker danes lahko naredim kaj drugače. In tukaj se pa postavi vprašanje, kaj lahko jaz danes naredim za to, da bo drugače, in tukaj vidimo svoje meje. To pomeni, čez celo življenje, na primer, nisem nikogar poslušala, sem bila zaverovana v vase in zarita v svoj egoizem in tako naprej, in se danes tega zavem, potem pomeni, da verjetno bom rabila nekaj časa in veliko vaje, da stopim iz tega modela, ker nekaj razume, če ne pomeni biti drugačen. In to pomeni, da zdaj lepo skromno priznam, da sem delala do zdaj tako in da zdaj ne moram v eni noči spremeniti stvari, ampak nekaj malega lahko začnem. In torej bom naredila, kar bom zmogla. Ker obenem moram delati še toliko drugih stvari, ne da preživim, da peljem naprej stvari in tako naprej. In v tej skromnosti, ki je obenem ena taka velika zauzetost, da pa bom naredila vse, kar moram, jaz ugotovim, da vsak dan naredim, kar moram in si rečem, to je dovolj. Ker to je tisto, kar zmorem. In ko naredim vse, kar zmorem, zato da ne zanemarim še drugih področjih sebe, ne? Da nisem do 3 po noči po konci, ne? Da ne garam tako, da komaj diham, da ne delam nemogočih stvari samo zato, ker sem si dala glavo, da morajo biti, takrat jaz lahko rečem, ta je dovolj in ta je dovolj ima v sebi toplino, priznanje in podporo. Ne? To je en izraz, to zelo težko speljamo.
Prav zato, ker si ne znamo reči dovolj je, je verjetno potem veliko te zamaskirane tekmovalnosti v nekih naših prepričanjih, da napredujemo, da je naša želja se razviti, se dokazati, izpopolniti neko svojo sposobnost. V ozadju vsega tega je verjetno neka nezdrava tekmovalnost, prav zato, ker sebi ne znam reči dovolj je, dober sem, v redu sem. To so tako preprosti izrazi, ki jih dostikrat rečemo tako mimo grede, ker se nam ne da pojasnjevati mogoče. So pa tehtni, v redu sem, dobro sem. Je pa v tem, v redu sem, res se na pomirjenost lahko notranje zadovoljstvo, na počemer hrepenimo verjetno. Dovolj sem, v redu sem, takšen kot sem, seveda z vsemi napakami, z vsemi dobrimi stvarmi, včasih boljše, drugič pač ne zmorem vseh teh izzivov.
Ja, ta v redu lahko pomeni marsikaj, ne? Nekateri ljudje rečejo, sem v redu, zato ker skušajo zanikati vse, kar ni v redu. Najbolj tako bleščeči in sem v redu, dosti, kot pride od ljudi, ki skrivajo kakšne velike bolečine. Sem pa pred poradkem govorila z neko osebo, ki se pravkar sooča s smrtjo neke drage osebe in sem vprašala, kako, in je rekla, v redu. In tisti v redu je pa imel eno globoko vsebino, ki pomeni, če recimo raztegnem ta stavek v podpomene, ne, Jaz sem zaznala v tem sporočilu, ker jo dobro poznam, več drugih sporočil, ki je pomenilo. Soočam se z zelo težkimi stvarmi, ampak čutim, da sem jim kos, jim dam čas, vse gre v tisto smer, kot jaz želim v odnosu do sebe in do življenja in med tem bom tudi naredila vse, kar je potrebno zase, za vse, ki jih imam rada, ne? In v mejah tega, kar mi moje trenutno počutje dovoljuje. In torej je vse v redu. Torej, to je način, da rečeš vse v redu, ki zajame resnico in jo nese naprej in te podpira, ker ti kaže, da ti dejansko si v redu, če si kos stvarem, ki se dogajajo. Gotovo, če te kdo sreča in si trenutno v nekem šoku in se treseš in se ti zgodilo ne vem kaj in stvari ne obvladaš, ne moreš reči samo redu, ne, ampak poveš, kaj potrebuješ za to, da se spraviš v stanje, v katerem boš rekla, ja, zdaj je v redu, ne, veš, koga srečamo, ne, ki se mu je kaj zgodilo, ne vem, je padu, si je polomil koleno in ne vem kaj, in potem, ko urediš, ga pelješ v bolnice, zdaj je v redu, ker se je umiril, ne, zdaj vemo, kako naprej. In ta zdaj v redu pomeni, zdaj vemo, kako naprej. Torej, mi ne bi iskali to, da v situacijah, kot jih doživljamo, vedno vidimo, do kakšne mere smo ko s temo, kar se dogaja, ker vidimo vse, kar se dogaja, ker je potreben pregled, ne, da vidim svoje življenje, kot je v celoti. Torej, jaz v tem trenutku, če čutim, da sem v temu kos, ne samo, da stiskam zobe, tisto ni biti v redu. V kos v smislu, da mi uspe peljati naprej in nositi neko breme z občutkom, da gradim življenje, ne? Da varujem svoje zdravje, da drugi še vedno so občuteni, da imam ta prostor v sebi, ne? In dobenem negujem sebe. To. Če vse to je, potem sem v redu, karkoli se dogaja.
Mogoče še ena dodatna misel, gospa Alenka Rebula, za vse tiste, ki pa si trenutno ne zmorejo reči, dovolj sem ustvaril, dovolj sem naredil, dovolj sem vložil v vzgojo svojih otrok, ker mnogo je tudi učitan. Pa kot ste rekli, imamo v zavesti nek podton, da smo naredili premalo, da bi se lahko bolj potrudili. Še kakšen stavek dva, ob katerem lahko, če želijo, začnejo graditi ta odnos s seboj, da so si nekoč pa zmožni reči dovolje. Ker verjetno nas kar zaobjame, nekaj sporočamo navzven, zaobjame nas neka pomirjenost in verjetno okolica to začuti, ko si rečem dovolje in se pomirim s seboj in do takrat doživetim.
Ja, to je to vprašanje, ne, da mi si rečemo dovolj. Dovolj je, mislimo, da dovolj je pomeni, da jaz dam pozitivno oceno nečemu, kar sem naredila. Se pravi, da dokler ne bom jaz naredila nečesa, kar po moji oceni je vsaj za silo dobro, ne morem reči dovolj je, ker moram popraviti. In zdaj v našem življenju so stvari, ki se jih lahko popravi, ne, in druge, ki se jih lahko manj popravi. Ne. Recimo, če imaš ti en slab odnos z neko osebo, ki si naredil eno krivico, tista oseba s tabo prekine odnos in noče več, ker je bila preveč ranja in se noče spraviti s tabo. In ona lahko zapre vrata in nikoli več jih ne bo odprla. Ne? In ti veš, da si naredil neko napako. In tukaj ti vložiš, kar moreš in potem, ko narediš in vidiš, da ne moreš naprej in ta stvar te še vedno boli, rečeš, dovolj je, dovolj. Sem vložila, kar sem mogla, ne, ta stvar ni rešena, ampak je glede na moje sposobnosti, ne, glede na to, kar sem naredila, to je vse, kar lahko naredim. In se spraviti s stvarmi, ki jih nismo uspeli rešiti, ne, in tudi mogoče na tiste, ki jih ni, na katere nismo ponosni in vedeti, da ta stvar je tam, to spada k temu, kar sem imenovala prej skromnost. Mi ne bomo nikoli mogli reči, dovolj je, dokler ne bomo prišli do tiste globinske skromnosti, ki se toliko krat pojavlja v evangeliju, ne? Recimo enega cestninarja, ki ne pomeni, ta skromnost ne pomeni, da sem na kolenih in da se tolčem na prsi in si govorim, kakšen grešnik sem, ne? Ampak da ugotovim, kaj dejansko jaz v svojem življenju sem speljala in česa verjetno ne bom mogla, ker ni v mojih sposobnostih, ker nisem za tega in tega in tega zmogla. Ne? In torej to odpuščanje sebi, mogoče bi lahko rekli tako, jaz si lahko rečem, dovolj je, ne? Dovolj sem naredila, ko si odpustim, ker vem, da sem naredila tudi danes vse, kar sem mogla, glede na to, kar je bilo. In drugi mogoče niso pristopili k mojemu načrtu, ne? Nisem jih mogla prepričati, recimo v svojo dobro vero. In v svoj namen in pritegniti v spravo. In torej pustim za sabo vse te stvari in ko si rečemo, da ni še dovolj je in takrat bi se morali ustaviti, ko čutimo, da je prizadevanje za rešitev nečesa izčrpajoče. To pomeni, da sem poskusila že ne vem koliko krat, koraka naprej ni, drugi mi odgovarja svojim ne in jaz ne vidim premika. In kadar se to dogaja in čutim, da mi odteka moč, ne, in da me to celo slabša v smislu, da se nabirajo jeza, bolečina, žalost, zagrenjenost, takrat se je potrebno ustaviti. Pomeni, smo naredili dovolj in naše telo, naša duša nam sporočata, da se je treba premakniti v nov načrt in si priznati in sprejeti, da ni šlo. In to včasih je olajšanje, ne? Nekateri so pa tako trmasti, da celo življenje pač se ženijo za stvarjo, ki je nemogoča naloga, ker kot vemo, nismo vedno mi tisti, ki odločamo. V odnosih je samo polovica ali pa niti ne na naši strani.
Nismo najbolj spretni pri prenašanju porazov. Zdaj govoriva že gospa Alenka Rebula o kulturi doživljenja. Ta zaobsega vse.
Ja, sej to pravzaprav je zelo pomembno, ne, ker če mi gledamo, zakaj se je razvila kultura, zakaj se je razvila znanost. Zato, da bi bilo naše življenje bogatejše in lažje. Ne. Vse stvari, ki smo jih naredili, zato, da nam je toplo, da se lažje prevažamo, da gremo v bolnico in rešijo, nas rešijo bolečine. Ne. Da se nas rešijo v šolah neznanja, ker bi ta analfabet je trpljenje, je suženstvo. Ne. Evo, to so vse stvari, konec koncev bile, se rodila iz človeka, da bi naredile naše življenje bogatejše, lažje, da bi imeli več od tega, da živimo, ne? Vse je šlo vedno za to. In to pomeni, da kadar mi služimo veselju do življenja, mi gradimo kulturo. In kultura, ki ubija veselje do življenja, ni več tisto, kar naj bi bila, ni, ne opravlja več svoje naloge, ne? Torej, če ti s kulturo zamoriš ljudi, jim dokazuješ, da niso ali da ne znajo, delaš proti temu, zaradi česar se je rodila.
Kultura doživljenja se kaže v radoživosti, radovednosti, skratka v tem sprejemanju življenja, v vedoželjnosti. Svetloba je vsem tem.
Ja, kada rečemo kultura doživljenja, ne pomeni, da jaz opažam, kako se življenje nenehno obnavlja in je neuničljivo. Življenje vedno najde pot. Pred kratkim sem imela eno predavanje, se spominjam in o naravi. Ne? In sem rekla, boste videli, da kako se bo v Avstraliji po tej katastrofi, ne? Ne vem sploh, če so še vse pogasili, vsi govorijo o katastrofi, kako bo narava zagnala obnovo. In dejansko, potem, en teden potem sem videla prve slike, kako praktično še skoraj iz tople zemlje že klijejo ven spet nove bilke. To pomeni, da ko bi mi prepoznali tudi v sebi, ne, to neverjetno moč obnove, ki jo ljudje imajo in ki jo ima življenje, bi bolj videli, kaj je tisto, kar ne bi kultura iz nas priklicala. Ne. To moč, da se odzovemo, da začnemo na novo, da stopimo v ta ciklus obnove, ne, kjer v bistvu uničenje narava ne pozna, v naravi nič ne gre uničiti, ti ne moreš ničesar uničiti naravi, ker ne bi narava spremenila v nekaj novega.
Gospa Alenka Rebula, ko se danes pogovarjava o kulturi do življenja, je pametno, je modro po vašem mnenju, da se danes na kulturni praznik, ko bomo mogoče šli kam, koga poslušali, kaj obiskali, je mogoče smotrno, da se tudi vprašam, koliko kulture imamo v odnosu do sebe, koliko kulture do soljudi, do bližnjih, koliko kulture do svojih otrok, koliko kulture v kolektivu do sodelavcev, koliko kulture v pogovoru, ko nanese beseda na politiko. Skratka, da se res preuprašam, je to ena pomembna inventura recimo danes, no in kratek premislek. Smo sploh sposobni, da sam o sebi na takšen način razmišljam, zato verjetno je potrebna neka zrelost. To zahteva nek daljši proces, ne gre kar tako. Ob vprašanju je nek odgovor zelo jasen in čist in iskren.
Ja, tukaj mi gre malo na smeh, ker razmišljam, ne, da na kulturni praznik, če bi zdaj govorili o kulturi v tem smislu, kot sva govorili, ne, kultura kot kultura življenja, potem bi, ko delimo te preširnove nagrade, morali nagrajevati tudi to. Ne? Se pravi, koliko smo je kdo ovrednotil prav kulturo življenja. Ne vem, če je to dovolj v ospredju. Ne? V bistvu, ja, bi bilo zelo koristno, da vsak sebe pogleda in se vpraša, koliko prispeva kulturi, življenju kulture svojega naroda s tem, kot živi. S tem, kar ustvarja okrog sebe, s tem, kot se odziva, ne? Ker mi lahko ljubezen do kulture v drugih podpiramo, negujemo in v sebi in lahko delujemo kot en led, ki ga položiš, ne? Recimo na ljudi, kadar reagiraš na te načine. Samo tukaj sem hotela še nekaj druga poudariti, ki se mi zdi, da je pomembno, ne? Ker ustvarjalci v narodu so zelo pomembni. vsak človek je ustvarjalen, ne? Ampak so nekateri, ki vemo, da so prav na področju umetnosti še posebej obdarovani in lahko kaj naredijo. In obene vsak človek v svojem življenju bi lahko bil zelo ustvarjalen. Ne? Recimo to, ko imamo te seminarje Vere Vase, to vedno prihaja do izraza. Ne? In na to je mene res opozorila Josipa, ker jaz nisem nikoli ovrednotila tega, da je ustvarjalnost v osebnem življenju tako zelo pomembna. Sem jo vedno vezala na pesnike, pisatelje, slikarje in tako naprej. Ne?
Na ta nek umetniški vzgib, ja, ne, ki ga nekateri imajo bolj izraženega.
Medtem, ko v resnici je življenje samo na sebi, ne samo to, da ta moč preživetja, če ga gledamo tudi v naravi ali pa tudi v telesu, je življenje neskončno ustvarjalno. Če mi gledamo, kaj je ustvarilo, ne, okrog nas, koliko pokrajin, koliko rastlin, koliko živali, koliko sprememb, samo če to pogledamo, ta neverjetna ustvarjalnost, in potem, če pogledamo sploh okrog sebe, kaj vse je sposoben organizem narediti za to, da se spreminja in da se prilagaja. Ne? In torej, kulturni praznik ne bi bil to, da jaz iz nekega avtomatiziranega obnašanja, izražanja, tudi govora, če hočemo, ne? Tako precej brezčutnega, kjer skušam nekaj dosežiti, preidem v čuteče in ustvarjalno življenje in odnos tudi do izobraževanja, če hočemo. Ne? Dam samo primer. Jaz lahko knjigo kupim, preberem in potem, pač sem jo prebrala, zato ker je znana ali kakorkoli že, ne? In potem rečem, da sem prebrala nekaj, kar je važno in citiram to kot neke svoje gradivo in svoje znanje in tako naprej. To je nekulturen odnos do branja. Resnično kulturen ustvarjalen odnos do branja je, da jaz, ko knjigo odložim, vprašam, če se v meni se je ta stvar dotaknila, ker je v mojem življenju ta trenutek pomembno. In kaj lahko jaz to stvarjo osebno naredim? Kaj mi je odprlo? Kaj me vabi? Kaj me kliče? Kaj imam od tega, da sem prebrala zares? Kaj je ugradilo? In večinoma se ljudje to bolj malo sprašujejo, ne? Da bi si odgovorili na ta vprašanja, torej da bi, ko nekaj doživijo, iz tega ustvarjalno v sebi res metabolizirali in preobrazili. Ker če gledamo telo, telo ne požre koščka solate kot takega, iz njega naredi kri, meso, ne, limfo, nekaj za možgane, hočem reči, to je da taka fantastična preobrazba, ki je model življenja. In torej vse, kar jaz, tako rečem, kulturno požrem, ne, dobim, naj bi predelala z močjo svoje notranjosti, svoje duše, svoje inteligence, svojih čustv, svojega življenja. In torej, ta predelava manjka pogosto v ljudeh, ker ta potrošništvo, ne, ki ga vidimo, da greš, kupiš in odvržeš, se je žal preneslo tudi na uporabo kulturnih izdelkov. To dosti, kot recimo ljudje segajo po kulturnih dosežkih ali po umetninah ali tudi po knjigah ali po čemerkoli na ta način, ne, z enim pohlepom, z enim tlačenjem vase, ne, tudi ne da bi pregledali, kaj se res v njih to dogaja. To bi moralo biti eno izbrano dejanje, grem, izberem, prečutim, ne, in jasno, če delaš tako, ne moreš ne vem koliko stvari spraviti vase. In jih tudi, ko jih izbiraš, veš, zakaj nekaj delaš, ne, in tudi lahko odložiš, če ti ne gre. Torej, ta filter mogoče danes manjka, ker je toliko možnosti.
Se zaustaviva še pri kulturi vzgoje. Vzgajamo za kulturnost, prav gotovo. Vse, kot ste že sami rekli v teku najnega pogovora, da kulturnega človeka povezujemo z neko empatijo, humanizmom, da ima nek čut za drugega, da je olikan, da ima nek mik do sebe, do drugega. Vse to je kulturen človek in seveda k temu strmi vsa vzgoja, vsaj tista modro izbrana vzgoja. Kako vzgajati kulturno za kulturno osebnost?
Ja, to ni kar tako, zato ker to, da mi mislimo, da bomo pač otroka vozili v gledališče in v knjižnico, ne, in mu brali pravljice, to je ena od stvari, ki jih lahko delamo in pač to vemo, da je tudi potrebno, ne. Ampak tisto, kar je potrebno, je ozadje, zato da se to res prime. Ne, zato da res deluje v otroku. In otrok postane dovzeten za bogatstva človeške kulture, če nekje dojame, in to neracionalno, ne, ampak v svojem bitju, da je njegove starše vse to naredilo bolj čuteče, bolj ljubeče, bolj prisotne, sposobne dajanja, ne, in upete v svet na tak ljubeč način. Če čuti torej, da, ne da bi se mu kdo to povedal, ne, da to, da starši vse to počnejo, iz njih dela njemu dobre starše. Ker drugače poznam otroke, ki se jim je uprlo znanje, izobrazba in knjige, zaradi tega, ker so starši v tem se potapljali v en svet, ki jih je ločeval od otroka. In v katerem otrok ni bil dovolj pomemben s tem, kar je potreboval, kar je znal, kar ni znal, ne. In to pomeni, da če je kultura tudi v službi moje vezi z otrokom, jo otrok lahko vzljubi. Če je to neka nadgradnja tudi mogoče mojega ega in vsega, kar jaz hočem in jaz zaprem vrata, zato ker nočem je to pravko z otrokom, ker je bolj pomembno nekaj drugega, se otroku to priskuti oziroma mogoče tudi bo potrebno, da to on kadarkoli kdaj pozneje predela ali pa tudi mogoče tega ne bo ozavestil, ampak vsekakor ga ločuje o te pristne povezanosti s kulturo, ki bo v službi njegovega življenja. Ne? Ker to do tega privesti otroka ni lahko. Jaz sem veliko imela opravka s tega v šoli in sem videla, kako težko se otrok naveže na knjigo, če starši niso imeli nekega odnosa do njega, v katerem je knjiga imela vlogo. Ne, ne samo, ker starši njemu niso knjig dali v roke.
Vsak verjetno od nas ima kakšno izkušnjo, ko se je srečal z nekom, pa mu je ta dal jasno vedeti, da je kulturno nekje višje. Bodimo pozorni na to past neke kulture, ki si jo nadenemo, kot da smo, ne vem, toliko bolj na nekem višjem nivoju. Skratka, odkot tudi ta neka prevzetnost kulturnega?
Ja, to ni dosti drugače kot tisti, ki ima velik avto in misli, da je zaradi tega kaj več, ne. Ne bi dosti ločevala iz tega. Mm-hmm. Jaz znam 6 jezikov, zato sem bolj pametna od tebe, jaz imam 3 fakultete in zato me moraš obravnavati kot osebo, ki je nad tabo in tako naprej. Meni to pravzaprav res to nič da ne pomeni, zato ker vsi veliki ljudje z veliko izobrazbo, ki sem jih jaz srečala, ki so name naredili globoko, ti so bili zelo skromni ljudje. Nikoli niso tega izpostavljali. In drugi jih je vedno zanimal in vedno so se skušali učiti. In torej, kadar vidim nekoga, ki viha nos in misli, da ne vem kdaj, ne vem kaj, takoj vem, da je dosti manj od tega, kar se on predstavlja in kar hoče biti. In torej, taki ljudje najst nas ne bi spravili v zadrego, ne, ker dejansko tam zadaj je bolj malo. Žal to nalaganje tudi raznih teh naslovov pred svoje imene, kaj vse si, 6 vrstic, ne vem česa, kaj si vse dosegu, ne. To je lahko, ne vem, zanimivo v eni taki avtorski biografiji, ker kaj se vem, kaj znanstveno rabiš kot bibliografijo, ne. Ampak v človeških odnosih to nima nobene teže, zato ker ti si, kar si. In ko mogoče ležiš na bolniški postelji in odhajaš, ne vem koliko, kaj boš zdaj našteval tam svoje, ne vem, naslove, svoje, kaj sem, kaj znanje, tisto, kar da takrat reši, je kaj drugega. In to bi lahko mi lahko tako res gledali drugače. Ne. Srečamo lahko na svoji poti zelo veliko ljudi, ki sploh nimajo nobenih diplom in zaključenega študija in nam lahko zelo veliko dajejo in tkrijejo in premaknejo nas velike stvari. Jaz se spominjam enega dogodka, ko so opisovali to, ampak to je bilo že davno, to sem spomnim brala in mi je zelo močno vplivalo na me, takrat sem bila zelo mlada še na začetku univerze, o tem, kako je takratni norveški kralj, mislim, na nekem sprejemu, ko so bili razni imenitniki in tako naprej, ne, slučajno sedel ob ženi enega od teh imenitnih gostov, ki je bila v bistvu gospodinja, brez diplom, brez česarkoli, ne. In kako se so potem vsi čudili, kako se je zapletl vanjo dolg pogovor, ne, kot da ga je ona ugrabila z ne vem čim. In v bistvu ona mu je samo pripovedovala o svojih izkušnjah, ne vem, kako na vrtu, ne, kako ker je zelo se razumela, ne, na rastline, na vse te stvari, ne. On se ga tega ni znal in ona je s tako ljubeznijo, in s tako kompetenco tudi, ne, to pripovedovala, da ga je popolnoma očarala. Medtem ko to ni uspelo raznim drugim damam, ki so imele take visokoleteče naslove in so si hotele ugrabiti njegovo pozornost. To je bil tak, se spomnim, en tak detajl, zelo me je pritegnil, ne, in od takrat mislim, da sem postala zelo pozorna na to, komu želim biti zanimiva in komu ne, in kdo je meni zanimiv in kdo lahko kaj da. Tako da izobrazba je ena stvar, ki jo lahko pridobimo, ki je lahko zelo dragocena, ampak sama kot taka ne naredi kulturnega človeka.
Ko ste rekli malo prej, ko se človek poslavlja, ja, ne začne naštevati, kaj vse ima, kakšni so mogoče njegovi nazivi, ampak se vedno zaustavljamo pri odnosih, koliko odnosov je bilo. Zelo dober sklep tudi za tokratno oddajo, ko razmišljamo o kulturnem prazniku, res o kulturi, o odnosih, o kulturi do življenja, o iskanju tudi svojega smisla, neke uresničenosti, da dosežemo neko stopnjo zadovoljstva, osrečujočega občutka, je zagotovo to povezano tudi z neko kulturo. Da sem vstopil v neko kulturnost, svojega poslanstva. Če čutim to radost v sebi, potem sem verjetno že kar blizu oziroma na dobri poti. Bi lahko tako zaobjeli. Kulturen človek je preprosto človek z dušo, človek s srcem.
Ja, je zanimivo, da prav pred kratkim sem govorila z Viljamom Slavcem, ki je naš tajnik, ne, na Viri Vase in se razume na kitajsko medicino in mi je razlagal, kako kitajska medicina razlaga vlogo srca. In sicer, da srce je tisto, ki prepozna našo pot in poraja radost. In to pomeni, da ko veš, kje je tvoje mesto v življenju, v družbi, ne med drugimi, in torej najdeš svoje poslanstvo, takrat se srce sprosti in zaigra in je lahko opravi svojo vlogo in služi življenju, ne. In torej oni tako razlagajo motnje na srcu in v prsnem košu in vse, kar tam zastaja, ne. Je potrebno najti svoj prostor na svetu in svojo temeljno nalogo in svoj navdih in svojo pot in takrat smo zares zadovoljni, ne. In če gledamo zdaj v tem smislu, meni je to precej blizu kot interpretacija, ne? In se mi zdi, da kultura v bistvu naj bi služila temu, da odkrijemo svoj prostor na svetu, svoje poslanstvo in naj bi hranila prav tiste naše edinstvene sposobnosti. Torej, mi si naj ne bi prizadevali za splošno kulturo in da znamo čim več česarkoli, ampak ne bi ugotavljali, čemu predvsem naj se posvečamo, kaj naj poglabljamo in česa naj se najbolj učimo, zato da bomo služili svojemu poslanstvu. Kultura je po mojem službi tega.
Kultura bi lahko dali na čaj, kultura je spoštovanje sebe, drugih, stvarstva.
Ja, spoštovanje je v bistvu ena oblika občudovanja. Občudovanje in stika z resnico, zato ker vse, kar nas obdaja, ima eno svojo veličino, če pogledamo globlje. In ko se mi želimo s katerokoli stvarjo ukvarjati zares, spoštujemo vse tisto znanje, ki ga seveda ne bomo nikoli imeli. Ne, če se hočem ukvarjati že samo s tem, da gojim katerokoli rastlino, je to eno morje znanja, ki bi ga bilo potreba imeti, ne. In to spoštovanje pred stvarmi, ki jih želim spoznati in mogoče vsaj toliko obvladati, da lahko nekaj dobrega naredimo okrog tega, to spoštovanje me naredi učeče bitje in tudi osebo, ki ljubi kulturo in vidi, kaj vse okrog njega ga uči, ne, in koliko, kje lahko dobi tudi pomoč in podporo za svoje napredovanje in za korake naprej. In torej sega po teh stvareh s spoštovanjem, ja.
Najlepša hvala za današnje razmišljanje ob kulturnem prazniku. Torej, kultura je velika priložnost. Kultura, tudi današnji praznik, nam odpira številne priložnosti in možnosti, da vstopimo v to kulturnost, zato ker če bomo kot posamezniki kulturni, potem bo zelo kulturno tudi sobivanje, zelo kulturen bo lahko narod. Skratka, veliko priložnosti ob današnjem prazniku za slehernika. Hvala lepa, gospa Alenka Rebula, za tokratno srečanje. Z vami bomo skupaj znova v aprilu. Do takrat pa vse dobro.
Ja, Jaz bi rekla, še to praznujmo vse, kar smo ustvarili v preteklosti lepega in kar lahko še naredimo, ne, mislim, imamo razloge Slovenci, da praznujemo veliko, veliko.
Za življenje. Za življenje.